Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, معاشر المسلمين إخوتي وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله, segala sesuatu Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan, dengan Allah mentakdirkan pula sebab-sebabnya. Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan seorang termasuk ahlul jannah, maka Allah menakdirkan pula sebab-sebab yang mengantarkan orang ini ke dalam jannahnya. Sebagaimana seorang Allah takdirkan dia menjadi orang yang memiliki ilmu, berilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala juga memudahkan, Allah menakdirkan sebab-sebab yang mengantarkan dia menjadi seorang yang berilmu. Perhatikan firman Allah subhanahu wa ta'ala, fa'amma man a'ta wattaqa wasaddaqa bilhusna fasanu yassiruhu lil yusra wa'amma man bakhila wastaghna wakadzaba bilhusna fasanu yassiruhu lil usra. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, berbuat baik, memberi, bersedekah, membenarkan husna, membenarkan kalimat la ilaha illallah, yakni menempuh sebab-sebab kebaikan dan itu Allah takdirkan, maka kami mudahkan untuk dia mendapatkan kebaikan. Fasanu yassiruhu lil yusra. Namun orang yang justru sebaliknya, wa amma man bakhila wastaghna, adapun orang-orang yang bakhil, tidak mau beramal soleh, wastaghna, dan dia menjauhkan diri dari apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, merasa dirinya cukup, merasa dirinya tidak membutuhkan, mendustakan kalimat la ilaha illallah, tidak mengikuti bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Ini sebab-sebab kejelekan yang dia lakukan. Wa hadza muqaddar. Ini sesuatu yang Allah takdirkan. Fasanu yassiruhu lil usra. Maka kami mudahkan pula ya untuk dia mendapatkan kesempitan. Demikianlah ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kehidupan kita ini di sana ada sebab dan di sana ada akibat. dan semuanya Allah takdirkan. Kita ingin mendapatkan suatu kemuliaan, maka kita harus menempuh sebabnya. Seorang berusaha untuk menjadi orang yang berilmu, maka dia menempuh sebabnya, belajar. Demikian pula adab-adab yang lain. Seorang ingin memiliki sifat menghargai, dan ini salah satu sifat wal adab wal akhlak al karimah, menghargai orang yang berilmu, menghargai ilmu, menghargai kebaikan, menghargai tetangga, menghargai nama orang tua. Ini kan sifat-sifat yang apa? Yang mulia. Dan untuk mendapatkan sifat itu juga harus belajar. Ini pembahasan kita ma'asyiral muslimin. Belajar menghargai. Kita tidak bisa menjadi orang yang pandai untuk menghargai kalau kita tidak menempuh sebab-sebabnya. Dalam sebuah hadis, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man yasta'fif yu'iffahullah, wa man yastaghni yughnihillah, wa man yatasabbar yusabbirhullah." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man yasta'fif," siapa yang berusaha untuk memiliki sifat iffah, yakni menjaga kehormatannya. Dia tidak meminta-minta kepada orang, ya, tidak memandang apa yang ada di tangan orang, tidak hasad, dia merasa na'am, mulia dengan apa yang dia miliki, tidak meminta kepada orang, berusaha menjaga iffahnya. Yu'iffahullah. Allah Subhanahu wa taala jadikan dia memiliki sifat iffah. Waman yastaghni, dan siapa yang merasa cukup, yakni qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah beri dan dia bergantung hanya kepada Allah, yughnihillah, Allah akan jadikan dia apa? Orang yang kaya, yakni bergantung hanya kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Waman yatasabbar, dan siapa yang yatasabbar berusaha untuk sabar, dan harus ada perjuangan sabar itu. Wa man yatasabbar yusabbirullah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia memiliki sifat sabar. Demikian pula menghargai ma'asyiral muslimin. Kita harus belajar bagaimana menghargai. Menghargai orang yang berilmu bagaimana? Menghargai ilmu bagaimana kita menghargai ilmu itu? Menghargai orang tua bagaimana kita menghargai orang tua? Menghargai tetangga bagaimana kita menghargai mereka? Naam. Yang intinya, kalau antum bertanya, apa sih makna menghargai? Makna menghargai itu adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Itulah menghargai. Naam. Menempatkan segala sesuatu pada posisinya. Kalau kita meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, tidak pada posisinya, maka kita tidak dikatakan menghargai. Contoh misalnya, orang yang lebih mengutamakan ilmu dunia, memandang itu sebagai sesuatu yang sangat besar, sementara dia menganggap ilmu agama sesuatu yang biasa, apakah sudah dikatakan menghargai ilmu agama? Jawabannya tidak. Karena dia belum menempatkan sesuatu pada tempatnya. Bagaimana dikatakan dia memuliakan dan menghargai ilmu agama, sementara dia masih memposisikan ilmu dunia itu sepadan atau bahkan lebih tinggi? Tentu berbeda ma'asyiral muslimin. Orang tidak belajar ilmu perikanan, orang tidak belajar ilmu peternakan, karena memang dia tidak butuh, dia tidak berkecimpung dalam bab itu. Dia mengambil sesuatu yang bermanfaat untuk dunianya saja. Misal dia ingin mengambil ma'isyah dengan cara memperbaiki jam, dia berusaha reparasi jam. Ilmu itu saja yang dia pelajari. Dia tidak tercela, tidak mempelajari ilmu-ilmu dunia yang lain. Tetapi seorang dikatakan tercela ketika dia tidak mempelajari ilmu agama. Dia dikatakan tercela ketika tidak mempelajari ma'rifatullah, mengenal Allah. Tidak mempelajari ma'rifatun nabi. Tidak mempelajari ma'rifatuddin. Naam. Karena ilmu agama itu hukumnya fardhu. Baik itu fardhu ain atau fardhu mada kifayah. Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu fariidhah, wajib atas setiap apa? Muslim. Imma bisa jadi fardhnya adalah fardhu ain, seperti mengenal Allah, bagaimana beribadah kepada Allah, bagaimana berwudu, bagaimana sholat, bagaimana dia apa? Nah, mandi janabah, ini hukumnya fardhu ain. Imma fardhu kifayah, bisa jadi ilmu tersebut fardhu kifayah, belajar tentang ilmu faraid, belajar tentang ilmu usul fiqih misalnya. Nah, belajar na'am hal-hal tersebut. Tetapi ya, ilmu dunia tidak sampai seperti itu. Maka ketika seorang menyamakan antara ilmu agama dengan ilmu dunia, maka dia belum menghargai ilmu agama. Dan untuk mengerti itu harus belajar. La budda minat ta'allum, harus dia belajar. Belajar menghargai. Belajar menghargai. Ketika seorang belajar, maka dia akan mengerti dan akan mendudukkan sesuatu pada tempatnya. Datang seorang musyrik sebelum masuk Islamnya bernama Dhimad, nanti masuk Islam sahabat itu. Datang Dhimad ke kota Mekah. Orang ini ma'ruf, terkenal sebagai orang yang biasa ngobati orang sakit, orang yang majnun, orang yang gila, orang yang kesurupan dan seterusnya. Ma'ruf, terkenal di zaman jahiliyah dengan pengobatan dia, ruqyah, biasa dia meruqyah fil jahiliyah. Datang Dhimad ke kota Mekah karena dia mendengar seorang yang mengaku sebagai nabi ingin ketemu. Bertemulah Dhimad dengan tokoh-tokoh Quraisy, Abu Jahal dan yang lainnya. Dicegah sama Abu Jahal, "Ya Dhimad, untuk apa kamu datang ke sana? Ini orang majnun, yakni nabi alaihi salatu wassalam, waliyadu billah." Dituduh macam-macam, direndahkan nabi alaihi salatu wassalam. Yakni tidaklah nabi dikatakan gila karena apa? Karena ayat Al-Qur'an yang beliau baca. Kan demikian ikhwan. Karena hadis yang beliau sampaikan, karena ilmu yang beliau bawakan, karena kalimat la ilaha illallah yang beliau ajak manusia untuk mengucapkan kalimat itu. Itulah sebabnya kenapa kemudian mereka mengatakan nabi alaihi salatu wassalam sebagai seorang yang majnun, gila, karena meninggalkan agama nenek moyang, tidak sama dengan agama nenek moyangnya. Dicegah ini Dhimad, jangan kamu datang ke Muhammad, jangan, dia orang gila. Kata Dhimad, dicegah seperti itu justru tambah semangat tuh ketemu, ya. Tambah semangat. Iya. Kamu, kalian kan tahu saya ini orang ahli mengobati orang gila. Biarkan saya datang, saya obati. Kalau sembuh kan kalian juga yang manfaat, demikian kurang lebih. Tidak bisa menghalangi ini orang-orang Quraisy. Tidak bisa menghalangi keinginan Dhimad untuk ketemu dengan nabi alaihi salatu wassalam. Pergilah Dhimad berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wasallam berhadapan langsung. Sebagaimana layaknya seorang tabib, seorang yang akan mengobati, tentu melihat situasi bagaimana orang yang sakit ini. Ditanya atau diminta keterangan atau dicek, dilihat ini gila atau tidak. Al-Dhimad berkata kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Qul ya Muhammad, ya Muhammad, ucapkan sesuatu." Karena akan terbedakan antara ucapan orang yang sehat dan ucapan orang yang apa? Tidak sehat, yang gila. Maka Nabi alaihi salatu wasallam pun bersabda, "Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah." Atau kama qala Rasul alaihi salatu wassalam. Kalimat-kalimat ini diperhatikan betul sama Al-Dhimad. Ini kalimat luar biasa ini. Bukan kalimat yang keluar dari orang yang tidak berakal. Kalimat ini adalah kalimat-kalimat yang terangkai sangat indah dan masuk ke dalam hati Dhimad. Dia orang Arab, Arabi, mengerti bahasa Arab. Maka Dhimad pun berkata lagi kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya Muhammad, a'id, ya Muhammad, ulangi lagi." Maka dibacakan lagi kalimat yang sama. Tambah masuk ke dalam hati Dhimad. Yang ketiga kalinya juga demikian, "Qul, a'id." Dibaca lagi oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Masuklah keimanan ke dalam hati Dhimad. Fa aslam, dia pun masuk Islam. Naam, setelah mengerti, setelah mendengar, setelah mengetahui, barulah dia bisa menghargai sesuatu. Menempatkan pada tempatnya yang sesungguhnya. Tapi beda dengan orang-orang yang sombong. Bisa jadi orang mengetahui al-haq, tetapi dia menolak al-haq itu, dia tidak mungkin akan menghargai. Abu Jahal, Abu Lahab, mereka itu sesungguhnya mengerti tentang apa yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Al-Walid bin al-Mughirah, ayahnya Khalid bin al-Walid, tokoh Quraisy. Bahkan sampai malam-malam sengaja mengendap-endap untuk mendengarkan ayat Al-Quran yang dibaca oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Karena demikian indahnya bacaan-bacaan Nabi. Sengaja malam-malam, di saat orang tidur, di saat orang tidak tahu, karena dia tidak ingin diketahui sebagai tokoh Quraisy. Karena dia meyakini bahwa ucapan Nabi alaihi salatu wassalam itu bukan ucapan manusia. Ini mesti datang dari sisi Allah subhanahu. Dan rupanya hal yang serupa dilakukan oleh Abu Jahal, mengendap-endap, ya, sehingga dekat dengan rumah Nabi, mendengarkan bacaan Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi subhanallah, ketemu ini, dua orang ini sama-sama ketemu. Disitulah kemudian mereka saling mempengaruhi satu dengan yang lain, membuat suatu perjanjian untuk tidak mendengar ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, bacaannya Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab-kitab sirah, ya, yang tadinya sesungguhnya hati mereka meyakini bahwa ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, yakni Al-Quran yang beliau baca, bukan dari sisi Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya dia mulai bisa mengerti dan memposisikan. Tetapi dia mengikuti hawa nafsu, mengikuti kesombongan dirinya. Dia pun akhirnya mengatakan, "In hadza illa qaulul basyar." Tidak lain ini adalah ucapan manusia. Setelah sebelumnya dia meyakini dan merasa ini bukan ucapan Muhammad. Jadi untuk bisa seorang menghargai, dia harus belajar. Menghargai ilmu, harus belajar. Makanya pentingnya seorang duduk untuk mengetahui fadailul ilmi, keutamaan ilmu. Di antara faedahnya adalah ini, agar kita bisa menghargai ilmu. Coba lihat bagaimana seorang sahabat Nabi melakukan perjalanan yang panjang 2 bulan untuk mendapatkan satu hadis. Seorang melakukan perjalanan dari Madinah ke Mesir, perjalanan Abu Ayyub Al-Ansari, untuk mendapatkan satu hadis yang pendek. Kenapa itu terjadi? Karena mereka orang-orang yang benar-benar telah menghargai ilmu. Mereka telah belajar dari Nabi alaihi salatu wassalam hakikat ilmu agama itu. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, yang lainnya sama seperti itu. Kita ingin menghargai orang tua kita, kita harus belajar bagaimana menghargai mereka. Orang yang menghargai orang tua, maka dia akan mengerti bahwa hak mereka sangat besar, dan kita tidak bisa untuk membalasnya. Sulit untuk bisa membalas kebaikan mereka. Diriwayatkan suatu saat, Abdullah bin Umar bin Khattab fil mataf, di tempat tawaf. Nah, ada tampak seorang menggendong ibunya. Yatufu biha, digendong tawaf. Nah, sudah tua ibunya, tidak bisa lagi mampu berjalan, digendong oleh laki-laki ini. Ya, ini anaknya. Ternyata dia berangkat haji atau umroh dari Yaman. Dia gendong ibunya, tawaf dia gendong. Seorang bertanya kepada Abdullah bin Umar, wahai Abdullah ibn Umar, apakah engkau berpendapat, engkau melihat bahwa orang ini sudah membalas kebaikan ibunya setelah dia melakukan apa yang dia lakukan berupa kebaikan tadi? Kata ibn Umar, tidak, belum. Karena mengerti betapa besarnya hak orang tua, sehingga seorang harus menghargai sesuai dengan kedudukan mereka. Ayah dan ibu pun berbeda. Kita mengerti dari belajar dengan apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Datang seorang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, man ahakun nas bihusni sahabati, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk saya mempergaulinya dengan pergaulan yang baik dalam kehidupan dunia ini? Kata Nabi, ummuk, ibumu. Summa man, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Kata Nabi, ummuk, ibumu. Summa man, kemudian siapa lagi? Kata Rasul, ummuk, ibumu. 3 kali disebut. Summa man, kemudian siapa lagi? Baru Nabi mengatakan, abuk, bapakmu. Yakni dengan belajar kita akan mengerti. Dan di antara kita menghargai orang tua kita adalah menjaga lesan kita, menjaga sikap kita kepada mereka. Dalam Islam kita tidak boleh mengucapkan uff kepada orang tua kita. Yakni mereka memiliki hak yang besar, yang kita tidak bisa dikatakan sebagai orang yang telah menghargai mereka ketika belum melaksanakan apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, jangan disangka Anda telah menghargai orang tua Anda dengan Anda memberikan setiap bulan uang untuk mereka. Rasa-rasanya sudah banyak, setiap bulan 10 juta. Ah, saya sudah banyak berbuat baik pada orang tua saya, tapi tidak pernah menyapanya dengan baik, tidak pernah mendatanginya, tidak pernah bertutur kata yang enak didengar oleh mereka. Ini belum menghargai. Nah, orang tua tidak butuh seperti itu, bukan harta yang diinginkan. Betul, apa yang kita bisa perbuat, berbuat ihsan kepada mereka semuanya, harta, ucapan, perbuatan, hada ihsan. Naam. Demikian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Menghargai orang tua telah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Naam. Menghargai tetangga juga demikian. Ada bimbingan dari Nabi alaihi salatu wasallam. Yani makna menghargai tetangga adalah meletakkan hak-hak mereka pada tempatnya. Itu baru dikatakan menghargai. Naam. Dan hak tetangga sangat besar, ma'asyiral muslimin. Sampai Nabi mengatakan, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa ya Rasulullah? Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejelekan, dari gangguannya. Bertetangga tetapi tidak merasa aman dengan tetangganya, ini berat. Semestinya kita ini dalam hidup bertetangga kan, orang yang paling kita percaya adalah tetangga kita, kan demikian. Dalam kehidupan bertetangga seperti itu, tetangga sangat percaya dengan kita sebagai tetangga. Sebagaimana juga kita juga percaya dengan tetangga kita. Sampai ya, suatu hal yang wajar dan itu berlaku di tengah kehidupan kita, seorang mau pergi safar, kuncinya itu dititipkan tetangganya. Tidak pernah berpikir apa-apa tentang tetangganya. Pak, ini kunci rumah. Satu, ini semuanya namanya. Kalau bahasa ini dompyok, tidak tahu di sini namanya. Agak sulit kalau ngomong di sini. Tahu dompyok, satu. Satu apa itu namanya? Nah, satu ikatan itulah namanya. Ada 10 kunci. Dari kunci gerbang, kunci rumah, kunci dititipkan. Nah, kenapa berani menitipkan? Dan dia tidak akan menitipkan pada orang yang dikenal di tengah jalan. Tidak mungkin kan di tengah jalan ada orang tidak dikenal. Pak, ini kunci saya rumah nomor sekian itu loh pak. Nah, tidak mungkin. Kita titipkan kepada tetangga kita karena kita merasa aman dengan dia. Dan memang diantara kenikmatan seorang, ya, ketika Allah beri al-jaru soleh, tetangga yang soleh. Karena seperti itulah semestinya tetangga itu. Jadi hak mereka besar. Saking besarnya hak mereka, ya, kita berbuat jelek kepada tetangga kita 10 kali lipat daripada kita berbuat kejelekan kepada selain tetangga. Seorang mencuri dari rumah tetangganya, ya, lebih baik seorang mencuri di 10 tempat yang bukan tetangganya, lebih ringan daripada mencuri tetangganya. Nah, seorang menzinai tetangganya waliyadzubillah, lebih ringan daripada dia menzinai 10 orang di luar sana. Satu saja dosanya besar 10 kali. Jadi ma'asyiral muslimin, tetangga itu memiliki hak yang besar. Apalagi tetangga kita misalnya, ya, namanya tetangga, kadang kita tahu apa yang terjadi di tengah tetangga kita. Dia juga tahu namanya. Saya sedang marah-marah dengan anak, marah-marah dengan istri, yang namanya manusia. Tetangga dengar, tahu. Oh, rupanya mengerikan juga kalau marah, ya, ketahuan. Ya, ya. Kita juga sama tahu tetangga kita gitu. Tapi itu aib. Itu aib tetangga saya akan simpan baik-baik. Sebagaimana dia tahu saya punya aib, dia simpan baik-baik. Tetangga ma'asyiral muslim. Allah kaitkan hak tetangga itu dengan iman. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia tidak menyakiti tetangganya. Harus belajar. Nah, tidak cukup kita merasa sudah menghargai. Saya sudah menghargai. Tetapi ternyata belum menghargai. Kenapa? Karena tidak belajar. Tidak belajar menghargai. Harus ada ta'allum. Belajar. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, bahkan di dalam Islam ya, kita diajari untuk menghargai kebaikan dengan tidak meremehkan kebaikan itu meskipun sedikit. Kalau sampai kita meremehkan kebaikan meskipun sedikit, berarti kita belum menghargai kebaikan, belum menghargai ma'ruf. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, la tahqiranna ahadukum min ma'rufi syai'an au minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhahu biwajhin talqin au kama qala Rasul alaihi salatu wasallam. Janganlah kalian au jangan kamu sekali-kali meremehkan sedikit pun dari kebaikan meskipun hanya engkau bermuka manis ketika berjumpa dengan saudaramu. Jadi dalam Islam itu kebaikan sangat dihargai. Bentuk menghargai kebaikan adalah tidak meremehkan. Kalau sampai kita mendapatkan diri kita meremehkan kebaikan, maka beristighfarlah kepada Allah, perbaiki diri kita, minta tolong pada Allah. Kok saya bisa ya meremehkan kebaikan? Jangan sampai meremehkan kebaikan. Nah, ada pembangunan masjid apa, datang seorang membawa uang dengan 10 ribu rupiah, proyek 7 miliar orang datang dengan 10 ribu. Nah, Anda sebagai panitia diuji. Nah, Pak 10 ribu buat apa 10 ribu? Ini 7 miliar ini biaya. Mungkin terucap atau mungkin tidak terucap. Nah ini ya, kalau yang terucap jelas orang pun menilai Anda tidak baik, Anda meremehkan. Tapi yang tidak terucap, yang ada di sini terbersit, meremehkan kebaikan. Kita dalam syariat Islam oleh Nabi alaihi salatu wasallam dilarang untuk meremehkan kebaikan. La tahqiranna, jangan sekali-kali kamu meremehkan kebaikan, sedikit pun kebaikan, meskipun hanya dengan naam kamu berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri. Islam itu agama yang mengajari kita untuk menghargai kebaikan. Nah, kebaikan yang telah dilakukan oleh guru-guru anak kita kepada anak kita, kita hargai. Nah, bukan dengan harta kita menghargai. Tidak bisa kita menghargai ilmu yang diajarkan dengan harta, tidak. Anak kita tadinya tidak bisa baca Quran, sekarang bisa baca Quran. Tadinya anak kita tidak punya hafalan, kemudian punya hafalan. Tadinya anak kita tidak mengerti nahwu shorof, ngerti sekarang nahwu shorof. Tadinya anak kita wudunya kurang baik, sekarang bisa ngerti wudu yang baik. Itu jasa guru-guru kita, guru-guru anak kita. Nah, kalau sampai kita meremehkan orang yang berilmu, meremehkan orang-orang yang berbuat baik, berarti kita belum menghargai. Jangankan itu tadi yang kita sebutkan, itu kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Suatu yang bersifat sedikit tadi pun kita diperintahkan untuk tidak meremehkan. Nabi mengatakan, ittaqun nar walau bisyiqqi tamratin. Jagalah diri kalian dari api neraka meskipun dengan bersedekah separuh korma. Suatu yang sedikit separuh korma. Nah, bisa menyelamatkan biidnillah, sebab seorang selamat dari apa? Api neraka. Taib. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Dan seterusnya. Kalau ada yang bertanya, ma'asyiral muslimin, ini beberapa contoh ya. Bagaimana kita menghargai ilmu, bagaimana kita menghargai tetangga, bagaimana kita menghargai orang tua kita, bagaimana kita menghargai kebaikan, ini amalan. Kalau ada pertanyaan, bagaimana agar kita betul-betul bisa menghargai segala sesuatu, yakni menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Al-jawab, jawabannya adalah tadi at-ta'allum, belajar. Belajar dari apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau alaihi salatu wasallam benar-benar telah memberikan contoh bagaimana menghargai kepada musuh sekalipun, kepada anak kecil sekalipun. Itu Nabi alaihi salatu wasallam. Sosok yang sangat menghargai, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Itu Nabi alaihi salatu wasallam. Kita akan sebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim rahimahullah An-Naisaburi fil Mustadrak. Wa hadzal hadis kadzalika akhrajahu Muslim fi sahihi. Kisah yang menyebutkan tentang keutamaan ayat kursi. Keutamaan ayat kursi. Di mana suatu saat Nabi alaihi salatu wassalam mendatangi sahabatnya Ubay bin Ka'ab yang berkunyah Abul Mundhir. Ini saja sudah pelajaran bagi kita. Nabi mendatangi sahabatnya, ini sudah pelajaran. Menunjukkan bagaimana Nabi memuliakan, Nabi menghargai umatnya, kaum muslimin. Beliau bukan orang yang sombong, bukan sosok yang memiliki kesombongan. Tidak, ikhwan, Allah selamatkan. Beliau adalah sosok yang sangat tawadhu. Sahabat-sahabat beliau, beliau datangi. Hatal fuqara wal masakin, ad-du'afa, para budak pun beliau dekat dengan mereka. Datang Nabi alaihi salatu wasalam kepada sahabat Ubay bin Ka'ab. Kemudian Nabi bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, ya Abul Mundhir, ayu ayatin fi kitabillahi ma'aka a'zham. Ya Abul Mundhir, wahai Abul Mundhir, kunyahnya Ubay bin Ka'ab, wahai Abul Mundhir, ayu ayatin, ayat apakah fi kitabillah, di dalam Al-Quran, ma'aka, padamu, menurutmu, a'zham, yang paling agung. Ini ayat apakah yang paling agung menurutmu, wahai Abul Mundhir? Abul Mundhir, Ubay bin Ka'ab mengatakan, Allah wa Rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Baik, disebutkan di dalam penjelasan syarah bahwa ada kemungkinan Abul Mundhir tahu jawabannya, telah tahu jawabannya dari Rasul tentunya, dari ilmu yang telah dipelajari sebelumnya. Tapi beliau tidak menjawab, beliau hanya mengucapkan Allahu A'lam. Karena bisa jadi Rasul alaihi salatu wasallam akan menyebutkan ayat yang lain, atau akan menyebutkan faedah tentang ayat ini atau hal yang lain. Nah, sebagaimana ketika haji wada, Nabi bertanya, ayu yaumin hadha, hari apa ini? Tahu harinya, hari Jumat. Ayu syahrin hadha, bulan apa ini? Tahu para sahabat bulan apa itu. Dan seterusnya. Ada kemungkinan Nabi akan mengatakan sesuatu yang merupakan tambahan ilmu. Maka Ubay bin Ka'ab mengatakan Allah wa Rasuluhu a'lam. Wa hadza minal adab. Dan ini termasuk di antara adab. Adab seorang talib kepada alim. Secara khusus lagi adab seorang sahabat kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Ternyata Nabi mengulangi lagi pertanyaan, ayu ayatin fi kitabillahi ma'aka a'zham, ayat apakah yang paling agung menurutmu wahai Abul Mundhir? Dijawab lagi, Allah wa Rasuluhu a'lam. Nabi mengulangi sampai 3 kali, ayu ayatin fi kitabillahi ma'aka a'zam, sampai 3 kali. Maka di sini Abu Ayyub memahami bahwa afan, Abul Mundhir Ubay bin Ka'ab memahami bahwa beliau memang harus menjawab, beliau memang harus mengatakan sesuatu. Ini babnya adalah imtihan, ikhtibar dari Nabi alaihi salatu wassalam, ingin mengetahui sejauh mana apa yang telah diketahui oleh sahabatnya. Maka Abul Mundhir pun menjawab, ayat yang paling agung ya Rasulullah adalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yani ayat apa? Kursi. Ayat yang paling agung. Naam. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam mendengar jawaban tersebut, Nabi alaihi salatu wassalam fadaraba sadri. Nabi memukul dadaku. Jadi dadanya Ubay bin Ka'ab ditepuk oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi mengatakan liyahnikal ilmu ya Abul Mundhir. Liyahnikal ilm ya Abul Mundhir. Yani berbahagialah kamu Abul Mundhir dengan ilmu yang Allah berikan kepadamu. Yani di sini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, tampak bagaimana Nabi memberikan apresiasi, memberikan penghargaan kepada murid beliau, sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Ini juga salah satu contoh dari Nabi alaihi salatu wasallam bagaimana menghargai ilmu. Nah, dan ini ada manfaat besar bagi kita sebagai para guru, para mudarris, atau kita sebagai orang tua. Jangan meremehkan apa yang didapatkan berupa ilmu yang ada pada anak-anak kita, walaupun kita menganggap itu sesuatu yang lambat barangkali. Jangan sampai kita tidak memberikan penghargaan yang benar. Nah, betul teman-teman anak kita cepat sekali dalam hafalan. Fulan sehari bisa, nah, 1 halaman. Ada lagi yang bisa 2 halaman. Ada lagi yang 3 halaman. Anak kita sehari hanya 2 baris. Besok agak lupa, diulangi lagi. Baru setelah 3 hari 2 baris itu mutqin. Memang sepertinya lambat jika dibandingkan dengan siapa? Teman-teman kita, teman-teman anak-anak kita. Tapi jangan sampai kemudian justru kita mematahkan semangatnya dengan kita menjatuhkan dia. Ya. Walaupun sepertinya sedikit, sedikit memang dibandingkan dengan teman-temannya, tetapi itu ilmu. Masya Allah. Bagus nak. Barakallahu fiik. Terus maju, terus tingkatkan semangatmu. Dipuji. Dia sedang menghafalkan ayat Al-Quranul Karim, 1 ayat yang sangat-sangat besar pahalanya, 1 huruf itu, 1 kebaikan. Walhasanatu bi asri amsalha, 1 kebaikan dilipat gandakan 10 kali. Dan anak kita ini walaupun hafalnya 2 baris, tapi berjuang untuk menghafalkannya, berkali-kali dia baca. Memang dah hafal-hafal. Tapi kalau kemudian kita katakan, kok hanya 2 baris? Mana ini teman-teman kamu kan banyak hafalannya, masanya 2 baris. Nah, padahal kalau dikembalikan ke sendirinya, ya mungkin suruh hafalan tidak bisa. Alhamdulillah anak kita aja tidak ngomong sama kita. Nah, bapak hari ini berapa baris pak hafalannya? Tanya-tanya berapa baris? Nah, saya menyekolahkan kamu. Nah, jangan tanya kepada saya yang tanya kepada kamu. Wah, tambah lagi. Jatuh ini mental anak ini. Tidak mendidik, tidak memberikan penghargaan. Nah, ikhwan, walaupun sedikit sepertinya perkembangannya yakni, tapi ini sebuah kebaikan. Hargai. Itu sesuatu yang besar. Nah, apalagi tampak dalam akhlak, tampak dalam adab, ucapannya baik, tutur katanya baik. Orang belajar di pondok kan bukan hanya belajar hafalan kan demikian, dia belajar adab, belajar akhlak. Bahkan berkata Abdullah ibn Wahab, salah seorang murid Imam Malik bin Anas, saya belajar adab dari Imam Malik lebih banyak daripada apa yang saya ambil dari beliau berupa ilmu, yakni hadis yang saya hafalkan. Lebih banyak belajar adab. Bahkan Imam Malik sendiri mengatakan ta'allamtul adab, saya belajar adab 30 tahun, wa ta'allamtul ilma 20 sana, dan saya mempelajari ilmu, yakni menghafalkan hadis 20 tahun. Lebih banyak belajar adab daripada belajar apa? Hafalan tadi hadis. Yakni anak-anak kita mungkin tadi hafalannya sedikit, tambahannya doa-doanya tambah satu, masih bolak-balik, masih salah, panjang pendeknya masih kurang benar. Itulah perjuangan dia, dia sedang berjuang, kita hargai. Apalagi kita melihat tampak baik dia dalam apa namanya tutur katanya, dia mondok tambah baik ucapannya, tambah baik adabnya. Naam, suka membantu orang tua, ini kan sesuatu yang besar. Nah, ini yang kadang kita salah, ma'asyiral muslim. Kita belum bisa menghargai, dan itu harus belajar. Apalagi kalau kita kembali kepada bimbingan Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi tidak pernah tidak menghargai. Ada orang mengundang Nabi alaihi salatu wasallam, mengundang makan, diundang. Ternyata yang disuguhkan itu adalah tepung gandum yang sudah agak bau, masih bagus cuman bau, mungkin apek atau apa barangkali bahasa kita. Nah, Nabi alaihi salatu wasallam memenuhi undangannya dan beliau makan. Nah, itu Nabi alaihi salatu wasallam menghargai kebaikan, menghargai ma'ruf. Bahkan kita dibimbing untuk selalu membalas kebaikan dengan kebaikan. Naam. Man sona'a ilaikum ma'rufan fakafi'u. Kalau ada orang yang berbuat baik kepada kamu, maka balaslah. Ini bimbingan untuk apa? Menghargai. Kalau kamu tidak bisa membalasnya dengan yang sepadan, fatu'ulahu, doakan dia. Doakan dia, doakan dia. Jazakallah khairan. Saya punya guru, Anda punya guru yang telah banyak berbuat baik. Saya bisa hafal Quran dengan sebab dia. Saya bisa faham hadis dengan sebab dia. Saya bisa baca kitab dengan sebab dia. Saya mau balas apa ya? Tidak bisa saya membalas. Mau membalas yang sepadan, ngajari guru kita, tidak bisa kita. Nah, doakan dia. Ketika kita sholat, ketika kita malam, doa. Nah, doakan mereka dengan kebaikan, diberi kekokohan, diberi sabat, diberi istiqomah, dibukakan ilmu. Terus doakan kebaikan sampai kamu merasa kamu telah membalas. Nah, memang belajar dari Nabi akan menjadi hati kita ini tentram. Belajar dari Nabi akan bisa menjadikan kita sebagai orang-orang yang mudah untuk menghargai. Belajar dari Nabi memudahkan kita untuk bisa menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Nah, mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu menempuh sebab-sebab agar kita bisa menghargai, kita belajar dari Nabi alaihi salatu wassalam, dari ucapan-ucapan beliau, dari perbuatan-perbuatan beliau. Nah, dengan itu kita akan mendapatkan kebaikan fit dunia wal ukhra, dunia dan juga akhirat. Ini barangkali sedikit yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.